nag-resurface ulit yung video about naging wife. May nabasa ako doon, paano naman daw kung yung lalaki ang nagger? Diba? Meron naman daw kasing lalaking nagger. Oo nga naman. Tama nga naman. Ano? May dahilan nga sila para mag-comment at magtanong. O nga naman, paano nga ba kung ikaw yung mabait, ikaw yung hindi naman maingay, ikaw yung mapagpasensya, pero nakaasawa ko or may kasama ka sa bahay na lalaki na nagger? Alam mo ang pagiging nagger ng isang asawang lalaki? May mga dahilan kasi yan. Maaring may pinagmulan yan, meron yan na iba't ibang kadahilanan. Kaya dapat alamin mo kung ano yun. Ngayon, ito hindi lang patungkol sa asawa. Kasi baka boyfriend mo, nagger. Bakit? So maaring ito ay dahil sa kanyang personalidad talaga. Ito talaga ang kanyang pag-uugali. Kaya dapat talaga mag-ingat ka. Maaring meron siyang karanasan sa buhay na hindi pa niya masyadong makaget over. Or meron siyang pangangailangan na hindi niya nasasabi sa iyo. Di ba? So, sa mag-asawa, itong lalaki ang pinag-usapan natin, ang nagger, ha? So malamang meron siyang pangangailangan sa pagitan yung dalawa bilang mag-asawa na hindi mo rin na ibibigay, or may something na hindi nyo na pagkakaunawaan. O diba? Pwede, pwede. Maaring ang isang lalaki ay nagger dahil sa kanyang pagiging yung gusto laging in control. Control freak ang tawag ng iba dyan. O yung napaka-obsessive niya sa mga bagay-bagay. Obsessive-compulsive. Ngayon, ulitin ko lang sa mga ka-join lang, ang dahilan, maaring meron nga dahilan ng lalaki kung bakit ganoon. Pwedeng ugali na talaga niya, pwedeng meron siyang experience, karanasan sa buhay na hindi pa rin siya makaget over. Pwede rin na meron siyang pangangailangan na hindi pa rin niya nakakuha. Or meron siyang kayong dalawa na hindi pagkakaintindihan. Maaring ang lalaki ay nagger dahil control freak siya. Or pwede naman obsessive-compulsive. Okay? Sa bahay, sa gawaing bahay, may mga ganung lalaki. Yung gusto niya lagi, ito ang dapat gawin. May mga lalaki din na nagger dahil sa kanilang mga pangangailangan patungkol naman sa pag-ibig. Naks naman. Nagkukulang siya ng attention mo. Maaring hindi sila nakakatanggap ng sapat na pagmamahal o hindi nakakuha ng kanilang mga kailangan sa inyong relasyon. Kaya nagiging demanding tuloy siya or siya, yung mga lalaki, sila sa kanilang mga asawa. Okay. Ngayon, maaaring ang nagger din na lalaki ay nagmula rin sa kanyang mga karanasan sa buhay. Halimbawa, tulad ng kung siya ay lumaki sa isang pamilya na palaging nag-aaway ang mga magulang o may mga conflict sa loob ng bahay. Ganun ba ang naging kapareha mo? Ganun ba ang naging buhay niya nung siya pa ay walang asawa? Laging magulo sa kanilang bahay? Maaaring ito rin ay dahil sa mga stress sa trabaho. Baka pag-uwi niya, hindi mo man lang tinatanong, "Mahal, kamusta ka? Kamusta yung trabaho mo? Mayroon ka bang gustong ikwento sa akin? Tara, pag-usapan natin." Pwede, no? So maaaring ito ay dahil sa stress din talaga sa trabaho. O sa kanyang buhay. Na nagiging dahilan nito, kaya nagiging nagger ang lalaki sa iyo at napaka-demanding na sa bahay. Sa kabilang banda naman, maaaring rin na ang pagiging nagger ng isang lalaki ay dahil sa hindi pagkakaintindihan yung dalawa. Okay? Maaaring may mga hindi kayo napag-uusapan sa mga tungkulin at responsibilidad sa loob ng bahay. O maaaring may mga hindi talaga kayo na pag-uusapan na na-resolve na dapat yung gawin. Okay? Ano ba yung mga gusto sa bawat isa? Hindi nasasabi. Kaya dapat nag-uusap kayo niyan kasi mag-asawa na kayo. Ngayon, ang pagiging nagger ng lalaki ay hindi maganda yan. Hindi siya kaaya-ayang ugali sa totoo lang. Kaya nga nasabi ko dun sa isang video, ganun na din naman sa babae. Kapag nagger ang babae, hindi naman yung kaaya-aya sa lalaki. Okay? Kung ikaw yung babae, may nagger na lalaki, syempre hindi naman yun nakakatuwa sa iyo. At maaaring magdudulot ito ng stress at hindi talaga pagkakaintindihan sa loob ng pamilya. Malagang mag-usap. Pinag-uusapan kasi yan. At magkaroon ng open communication. Nag-uusap pa talaga kayo o baka hindi. O communication kasi hindi pwedeng mawala yan. Sa mag-asawa lalo na. Upang malaman kung ano ang dahilan ng pagiging nagger ni Mister. Okay? At mahanapan ito ng solusyon upang maiwasan ito. Okay, so anong dapat gawin ng babae? Kung ang isang babae ay may asawang nagger, mayroon mga hakbang, mga steps na pwede mong gawin, maaari mong gawin upang mapabuti ang sitwasyon yung dalawa at maiwasan na ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan yung mag-asawa. So, eto. Number one, pwedeng dapat mong gawin kung ikaw yung babae kapag ang lalaki ay nagger, syempre, mag-usap ng bukas at malinaw. Open. Clear. Mahalaga magkaroon ng open communication ang mag-asawa. Okay? Paano? Bakit? Upang malaman ang mga pinagdadaanan ng bawat isa. Kung hindi kasi nag-uusap, hindi mo malalaman kung ano ang kanyang nararamdaman. Maaring magtanong ka, yung babae, ikaw, kung ano ang dahilan ng pagiging nagger ng iyong kapareha. Okay? At pakinggan mo ang kanyang sasabihin. Hindi yung pinangungunahan mo na siya. Dapat kasi nakikinig. Kapag tinanong mo, bigyan mo siya ng oras at space para magpaliwanag. Hindi yung binabara mo. Eh, mawawala na yung ano, ng ganang magkwento kung hindi mo siya pinapatapos ng kanyang pananalita. Okay? Mahalaga magpakita ka ng pag-unawa. Pag-unawa at maghanap ng solusyon upang maiwasan nyo ang hindi pagkakaintindihan. Yun naman talaga yun eh. So number one yun, ano? Mag-usap. Pangalawang dapat gawin ng babae kapag ang lalaki ay nagger. Ipakita ang kanilang mga pangangailangan. Mahalagang ipakita ng babae, ikaw na nakikinig, ang kanyang mga o ibigay ang kanyang mga pangangailangan upang ano, maibigay mo pangangailangan niya, needs eh. Ibinibigay yung wants nga, ibinibigay yung needs pa. Tama? Yung demand ng kanyang asawa. Yung asawa mo, meron niyang hinihingi sa'yo. Hindi mo binibigay. Oh, ano kaya yon? Baka naman kulang ka lang sa sweetness. Alam mo naman kasi, ito lagi kong inuulit-ulit. Madali lang naman kasing palambutin ang puso ng lalaki. Lambing lang yan. Kulang ka sa lambing eh. Oh, testingin mo kasi. Oo, wag yung mainit na nga yung ulo ng lalaki. Ikaw din, mas mainit. Yung isang klaseng init na lang sanang ginagawa niyo. Okay? Huwag yung init ng ulo. Okay? Sige, continue tayo ha. Para maiwasan ang sitwasyon ng nagiging pagiging nagger ng iyong kaparehang lalaki. Okay? Ibigay ang needs. Next. Nag-i-enjoy ka ba? Yung iba ayaw eh. Ayaw pakinggan eh. Umaalis eh. Nakikita ko eh. Anyway, next. Maging magalang ka naman. Okay? At maunawain. Mahalagang maging ganun ka sa iyong asawa. Ibigay mo yung respetong dapat sa kanya. Okay? Magpakita ka ng pagmamahal at suporta sa kanyang mga ginagawa. Okay? Yung kanyang mga dreams, plano. Okay? So, maaring ipakita mo naman yon upang maiwasan mo yung feeling ng lalaki na parang hindi siya napapansin, hindi siya napapahalagahan. Nag-i-emote-emote din naman yan. Yun nga lang, ang emote ng lalaki. Ang emote ng lalaki, karamihan dyan, dinadaan sa init ng ulo. Okay? Silent treatment, hindi na umiimik. Yung iba naman, maingay. Nagdadabog, nagiinom, nagbabarkada. Yun yung mga emote nila namin. Depende sa lalaki, ha? Pero karamihan, yan ang resort nila. Yan ang gusto nilang gawin. So next na pwede mong gawin, maghanap ng tulong kung kinakailangan. Ano? Kung ang sitwasyon ay hindi kayang mapag-usapan, maaari kang maghanap ng tulong mula sa isang professional, counselor, okay, o therapist upang matulungan ka na malutas ang iyong problema. Problema niyo mag-asawa na hindi pagkakaintindihan kaya nagiging nagger si Mister o kaya ang iyong kapareha. Next na pwede mong gawin, magpakatatag ka naman. Okay? Mahalagang magiging ganun ka, matatag sa kabila ng mga pagsubok mo sa buhay, lalo na sa iyong relasyon. Maaring magpakita ka ng habang nagiging matatag ka, huwag mong kalimutan na ipagpatuloy ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa kanya. At pag-unawa, palawakin mo ang iyong pag-uunawa. Okay? Upang hindi kayo magiging war. Magiging ano, giyera sa bahay. Yung patungkol doon sa movie kagabi, gusto kong ipanood sa inyo, yung War Room, maganda yon. Kasi ito'y patungkol din sa mag-asawa na nagkakaroon ng giyera o kaguluhan, hindi pagkakaintindihan sa loob ng bahay. Kaya panoorin mo yon. Makakatulong yun sa'yo. Ito yung link ko. Click mo na lang yan. Nasa comment section. Okay? Kung gusto mong magkaroon ng mas malalim na pananaw, okay, sa buhay mag-asawa at kung paano ito patakbuhin ng maganda at magkaroon ng magandang samahan sa pamilya, alam mo, ang mga guidelines, yung mga gabay, marami sa atin binigay eh. Kailangan lang natin sundin. Narito yung mga ilang tips. Yung pagpapakumbaba, hindi dapat yan nawawala. Okay? At pagiging, yung pagkamatino. Biblical din naman yun ah. Okay? Nakasulat yan na dapat magiging mapagpakumbaba ka. Hindi yung prideful, mayabang. Okay? Huwag kang maging proud sa pagiging ganun. Kasi hindi po nakakabuti yan. Okay? Sa pamagitan ng pagpapakita ng pagpapakumbaba, mas madali mong magkaroon ka ng respeto. Okay? Sa taong nakakasama mo at sa taong nakapaligid sa iyo. May iwasan mo ang hindi pagkakaintindihan kapag ikaw ay mapagpakumbaba. Okay? So magiging matagumpay yung pagsama. Okay? So next, magpakita ka, ito inuulit ko kasi importante ito, yung pagmamahal at paggalang. Kahit sobrang inis na inis ka na, igalang mo pa rin. Yung respeto kasi, lalo na kapag mag-asawa na, yung lalaki, kapag feeling niya hindi siya nirerespeto na, wala nang respeto sa kanya ang kanyang asawa, yung asawang kanyang pinakasalan, minahal, niligawan. Di ba? Tapos feeling niya hindi na siya nirrespeto. Nagiging masama tuloy ang epekto niyan sa kanya. Okay? Kasi yun ang isa sa mga needs din ng lalaki. Kung may needs ang babae, alam mo number one na pwedeng need na ibigay mo sa lalaki ay yung respeto. Kasi kapag nirrespeto mo siya, kaakibat yun ng pagmamahal. Diba? Pagmamahal at paggalang. Okay? Mas madali kayong magkakaroon ng harmony sa bahay sa pagsasama nyo kapag itong dalawang ito ay hindi mawala. Okay? So ang pagkakaintindihan nyo ay lagi nandun. Klarado. Next, pwede mong gawin, magiging matapat ka. Honest. Ipaalam mo sa kanya kung ano rin ang iyong nararamdaman. Kasi alam mo ba, hindi naman nababasa ng lalaki ang iniisip mo. Kaya kailangan mong ipaalam. Huwag mong hayaan, ay alam na niya yan. Matagal na kami magsasama, dapat kilala niya ako. Hindi lahat ng oras ganun eh. May mga bagay din na kahit matagal na kayo magsama, hindi pa rin siya maunawaan. Pero kung sasabihin mo at ipaalam mo sa kanya, maintindihan. Di ba? So, sa pamamagitan ng pagiging matapat sa isa't isa, madali kayong magkaroon ng tiwala sa isa't isa. O di ba? So, wag mo nang hayaan siyang laging manghula. Kasi hindi po manghuhula talaga. Imposible yan. Kaya nga, di ba? Ay, nakita ko nga pala yung interview ni Aga Mulak tsaka ni Charlene Gonzalez. Ano ba sila? Lagi nag-uusap. Parang maghapon na lang, nag-uusap, ay hindi nagsasawa. Hindi naman siguro ganun everyday na maghapon. Pero ang point dito ay, hindi sila nagkakasawaan at lagi silang open sa bawat isa sa mga pinag-uusapan nila. No secrets. Kumbaga kapag may pagkakamali, pinag-uusapan at nagpapakatawaran. Di ba? Kaya nga, tingnan mo oh, ilang taon na sila? 20 plus years. Matatag pa rin. Pero knowing Aga Mulak, kahit nga siya nagsabi, di ba? Hindi siya, well, good looking nga siya, di ba? Alam natin yan. And maraming babae na link sa kanya. Pero ngayon tingnan mo, napaka-tino. Di ba? Pero kung ibang lalaki yan, ako, kung hindi pa kayo nag-uusap na mag-asawa, tapos alam niya na meron siyang ganung looks at maraming babaeng pwedeng magkagusto pa sa kanya, malamang hindi yan tumagal. Pero dahil meron siyang asawang katulad ni Charlene na napaka-open, maalalahanin, na iniintindi niya kanyang asawa, nag-uusap sila, mapagpatawad, yung lahat ng pinag-uusapan natin dito, tinan mo, oh, tumatagal. Walang perpektong pagsasama, pero lahat ng bagay na pag-uusapan. Pero alam mo ba, ang maganda sa kanila, hindi nila inaalis sa equation si Lord. Okay, sa kanilang dalawang mag-asawa, si Lord ay lagi nandun sa gitna. Kaya sa totoo, yan talaga nagpapatatag sa relasyon. Kapag tinanggal mo yan, sira yan. Pero it's never too late, di ba? Maayos pa naman yan, basta papasukin nyo lang siya. O, oh, yun ah. Based yan sa totoong buhay, ha? Hindi yan kwento-kwento ko lang. Yun. So, ito ha, pinag-uusapan yan. Next, alam mo, kapag pinapasok mo kasi si Lord sa buhay, mag-asawa, sa buhay muna natin. Dapat nga kasi, bago ka pa na muna nag-asawa, andyan na yan sa'yo. Yung relasyon mo sa kanya, matatag na. At nakapag-asawa ka pa ng someone na mayroon din ng ganun. At mas maging matatag kayong dalawa. Pero kung yung nag-iisa ka pa lang, single ka pa lang ay wala pa yun, yung relasyon mo at hindi ka man lang nagdarasal, paano yan? Dadalhin mo yan sa buhay mag-asawa? E paano kung yung napangasawa mo mas malalawa pala sa'yo? Kaya ang pagdasal sa isa't isa, importante yan. Nabanggit din naman nila yan. Di ba? Upang maging malakas ang relasyon. Walang ibang way eh. Kapag kasi hindi mo yung ginawa, mapapansin mo naman na parang inuulan kayo ng problema. Inuulan kayo ng gulo. Diba? Konting bagay, lumalaki. Kasi alam nyo kasi, may sumisira. Yun ang sinasabi ko kagabi. Hindi naman talaga yung asawa mo ang kalaban mo. May gustong sumira sa inyo at sa bawat pamilya na binubuo ng tao. Maniwala ka man sa hindi, nangyayari yan. Kaya kapag hindi mo pinapasok ang ganitong klaseng solusyon sa iyong samahan, punong-puno ang bahay niyo ng kaguluhan. Masasabi mo yan? Ayoko naman sabihin niya, you try it. Kasi napapansin eh. Sa pamamagitan kasi ng panalangin, mas madali ang magkaroon ng pag-asa. Hope. Karamihan kasi parang nawawala ng pag-asa, di ba? Wala nang pag-asa tong asawa kong to. Iwanan ko na to. Di ba? Nawawala ka agad yung pag-asa. Nagigive up agad. Pero kapag binubuhusan mo ng panalangin, kayong dalawa mismo na nananalangin sa kabutihan ng iyong pamilya, ang pag-asa at gabay at lakas ng loob ay nandyan upang malutas ang mga hindi pagkakaintindihan sa loob ng bahay. Lalo na sa inyong pagsasama. Kaya huwag niyong kakalimutan yan, ha? So, in conclusion, alam mo mahalagang magpakita ng pagpapakumbaba, pagmamahal, paggalang, at pagiging matapat sa bawat isa upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa inyong pagsasama. Okay? Sa inyong mag-asawa. Sa pamagitan ng pag-aaral ng mga itinuturo sa atin, kasi nakasulat na yan eh, susundin na lang talaga natin at magtitiwala tayo doon sa nagsabi noon. Ang mga bagay-bagay at problema yan, madali na lang yan masusolusyunan. Kung tayo lang ay meron tayong pusong mapagsunod at mapagpakumbaba. Tanggalin na natin ang pride kasi yan talaga nakakasira sa atin. Okay? O, simula ngayon, huwag mong isipin na ang asawa mo ang kalaban mo. Na ang asawa mo ang maingay. Nagdadala ng problema sa bahay. Siya na lang lagi uuwi, lasing, uuwi, ganito. Hindi po siya. May something na nagkukontrol dyan sa inyo na dapat yung palayasin. Alam mo, ang sarap ng buhay kapag wala yan. So, papasukin nyo si Lord sa buhay nyo, mag-asawa. Kasi may mga nakikita kong mga mag-asawa na talagang sinusunod yan. Sabi ko nga, hindi naman perpekto, pero magaan. May dumating man na problema, madali nilang maharap at masolusyunan. At yung puso nila, parang ang gaan-gaan kasi alam nila na meron silang kinakapitan. Dadaan lang naman yan. Kayang-kaya yan. Diba? May nagkamali sa kapareha, madaling magpatawad. Kasi iniisip niya, siya mismo nagkakamali din. So, kapag tinanggal mo yung pride, madali mong matanggap yun. Pero kapag may pride, tingin natin sarili natin, tayo ay laging tama, hindi nagkakamali. O, diba? Oh yes, I agree po. Maraming salamat, Braille, Lynn, and Garcia. At sa mga nandito sa Hugot Radio, hindi po ako woman hater, ha? Are you a woman hater? Grabe to. Pinag-usapan natin, mga dapat gawin ng babae kapag ang asawang lalaki o ang lalaki na kapareha niya ay ang nagger sa bahay. I'll be back.